რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დაუშვებს ვიწყებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დღეს მოგვისმენთ ჩვენ ნინო თახნიშვილს და ნიკო ნერგაძეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე. საქმე არის ამწუთას ახალი ამბები, ნინო აბაკისმენ.
შიდობის უცხოთის ამბები დავიწყებ. კიევში მაიდანზე გამომშვიდობდნენ იური სიდორჩუკს, რომელიც 18 თებერვალს მიყენებული ჭრილობებისგან რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. მაიდანზე შეკრებილები სკანდირებდნენ: გმირები არ კვდებიან. 4 თვის მანძილზე ცდილობდნენ ჩეხი ექიმები 53 წლის იური სიდორჩუკის გადარჩენას. ის მკურნალობის კურს სამხედრო ჰოსპიტალში ქალაქ ოლომოუცში გადიოდა. კვირას მაიდანზე შეკრებილმა აქტივისტებმა ხალხს მოუწოდეს არ დაშალონ ბარიკადები იმ დრომდე, სანამ არ შეგროვდება ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ ამ ამთარს მიტინგის მონაწილეებს ბერკუტმა ცეცხლი გაუხსნა. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის მოადგილე მიხაილ კოვალი აცხადებს, რომ დონეცკი და ლუგანსკი სრულად იქნება ბლოკირებული, რათა აიძულონ სეპარატისტები დაყარონ იარაღი. როგორც ერთ-ერთი ინტერნეტ გამოცემა იუწყება, ტელეკომპანია ინტერის ეთერში საუბრისას არსებობს მიხაილ კოვალმა განაცხადა, რომ არსებობს პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული გეგმაც. ინტერფაქსის ცნობით, სეპარატისტთა მტკიცებით უკრაინული ავიაცია ბომბავს ლუგანსკის შემოგარენს. თავის მხრივ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელი ანდრეი ლისენკო გამორიცხავს დასახლებული პუნქტების დაბომბვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. ჯგუფ საინფორმაციო წინააღმდეგობის მონაცემებით უკვე 24 საათზე მეტია, რაც სეპარატისტები ტანკებიდან და ზალპური ცეცხლის დანადგარებიდან ისროიან ლუგანსკის აეროპორტის მიმართულებით. როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელი დმიტრი ტიმჩუკი თავის ფეისბუქ გვერდზე წერს, ტანკებზე დამაგრებულია უკრაინის დროშები. ბაღდადში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები მას შემდეგ, რაც ქალაქის შიიტურ რაიონში ერთ-ერთ კაფეში მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ერაყის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები შიშობენ, რომ სუნიტური დაჯგუფება ლევანტისა და ერაყის ისლამური სახელმწიფო დედაქალაქზე თავდასხმების სერიას განახორციელებს. ამასთანავე ჯარმა და შიიტური თავდაცვის შენაერთებმა მოახერხეს შეეჩერებინათ შეერაღებული სუნიტების ქვეყნის სამხრეთით გადაადგილება. პალესტინური დაჯგუფება ჰამასის 6 წევრი დაიღუპა ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად, რომელიც ქალაქ რაფახში ღაზის სექტორის სამხრეთით განხორციელდა. სამაშველო ჯგუფების ინფორმაციით მოკლულია 2 მებრძოლი, მათივე ინფორმაციით კიდევ 4 გვამი შენობის ნანგრევებშია მოყოლილი. ისრაელის სამხედროების ინფორმაციით ავიადარტყმები ხორციელდება 12 სარაკეტო თავდასხმის საპასუხოდ, რომელიც კვირას პალესტინის ტერიტორიაზე განხორციელდა. სიტუაცია მხარეებს შორის განსაკუთრებით დაიძაბა პალესტინელი მოზარდის მუჰამედ აბუ ხდაირამას მკვლელობის შემდეგ. ნიგერიის დაზვერვის ინფორმაციით 60-მა ქალმა და გოგონამ მოახერხა გაქცევა დაჯგუფება ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან. ისინი იმ 68 ადამიანს შორის იყვნენ, რომლებიც ამბოხებულებმა ივნისში ქალაქ დამბუას მახლობლად გაიტაცეს. ზოგიერთი მედია საშუალების ინფორმაციით ქალებმა გაქცევა ჯერ კიდევ პარასკევს მოახერხეს. ბოკო ჰარამის ტყვეობაში რჩება კიდევ 200-მდე სკოლის მოსწავლე, რომლებიც მებრძოლებმა აპრილში გაიტაცეს. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მოითხოვს კიდევ გადაიდო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგების გამოცხადება, რათა შემოწმებული იქნას ყველა საეჭვო ბიულეტენი. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბარათების დარიგებასა და ბიულეტენების ბეჭდვას დღეიდან დაიწყებს. ამის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ნეკა აზარაშვილმა განაცხადა. საარჩევნო ადმინისტრაცია მზად არის იმისათვის, რომ თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების მეორე ტური ჩაატაროს, აღნიშნა მან. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური 12 ივლისს გაიმართება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრი დავით არახველიძე 7-9 ივლისს სტამბოლში ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებას გამართავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროდან აცნობეს ვიზიტისა და მოლაპარაკების მიზანს უგზო-უკვლოდ დაკარგული ქართველი გმირების გადმოსვენების პროცესის დაჩქარება წარმოადგენს. დაბლოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ცენტრალურ აპარატში საშტატო ერთეულების დამატებას უწყების განსაკუთრებულად დატვირთული სამუშაო რეჟიმით ხსნის. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს კულტურის სამინისტროში განუცხადეს. მათივე განმარტებით, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ იქმნება ასოცირების სამართველო, რომელიც იმუშავებს ხელშეკრულების ფარგლებში კულტურის სფეროში გაწერილი ვალდებულებების შესასრულებლად. გურამოდი შარიას უწყებაში, სადაც შტატები 129 ერთეულით იყო განსაზღვრული, ახლა 140 პირი იმუშავებს. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, მოდით ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც. დღესასტუმრო ჰოლიდეი ინში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი ჟურნალისტებისთვის ნატოს შესახებ საზაფხულო სემინარს გახსნის. სახალხო დამცველი დღეს ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს და ყოველთვიურ ბიულეტენს წარადგენს. რეპორტიორის პრეს კლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილი სპეციალური განცხადების გაკეთებას გეგმავს და ვიდეო მასალასაც წარმოადგენს, თუმცა არ არის დაკონკრეტებული, რაზე იქნება განცხადება და ეს ვიდეო მასალა. რეპორტიორის პრეს კლუბში ექსპერტი კახაკახიშვილი ქვეყანაში სამართლებრივ მხარეზე მოსალოდნელ გართულებებსა თუ შედეგებსა და სხვა პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავს და აი ამ ჩამონათვალის გარშემო დღეს არაერთი ბრიფინგი არის საგეგმილი და ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვები. დღეს პირველ პრეს კლუბში ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ თემაზე. სასჯელთა შთანთქმის თუ შეკრებითობის გამოყენება მხოლოდ მოსამართლის დისკრეციული უფლებამოსილება არ შეიძლება იყოსო. დღეს პრაიმტაიმის პრეს კლუბში იპოთეკით დაზარალებულები გააკეთებენ განცხადებას. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და პროექტის საქართველოში 100% თამბაქოსაგან თავისუფალი პოლიტიკის გატარება აი ფარგლებში კონფერენცია თამბაქო ან ჯანმრთელობა 2014 გამართება და ბოლოს თბილისის იუსტიციის სახლში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია USAID-ის ვაშინგტონის ოფისის წარმომადგენლებს შეხვდება თემაზე ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების გლობალური საკითხები.
მადლობა ნინა. ნინა თახნიშვილი გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი გეტყვით ახლა რას ვიზამთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში და შემდეგ უკვე სიუჟეტებსაც შემოგთავაზებთ. ახლა 8 საათი და 6 წუთი დაახლოებით 10-ის ნახევრისთვის, ანუ საათ ნახევარში ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ და დავასრულებთ მე გადაცემას. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ქეთევან ალექსიძე. ჩვენ ვილაპარაკებთ ფორუმზე, რომელიც საქართველოში ტარდება, გუშინ დაიწყო და დღეს დამთავრდება, რომელშიც ასობით ადამიანი იღებს მონაწილეობას და სადაც ავიაკომპანიების, აეროპორტების, ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები განიხილავენ თანამშრომლობის გზებს. მეგონი ძალიან საინტერესო იქნება, ხოლმე მნიშვნელოვანი საქმეა ეს საქართველოში ტურიზმის განვითარებისთვის და არა მხოლოდ ტურიზმის, არამედ ზოგადად ავია მიმოსვლის. არერთი სიუჟეტი გვაქვს რეგიონებიდან, რომელიც შეეხება სხვადასხვა საკითხებს, ვის რაც უხებს იმის და მიხედვით. ასევე ჩვენი არაერთი თანაწამყვანი მიიღებს მონაწილეობას იმაში, რომ ჩვენი აზრით საინტერესო და კარგი გადაცემა შემოგთავაზოთ. სხვადასხვა ახალი ამბები სხვადასხვა სფეროდან, რა ვიცი, სოციალური ქსელები იქნება ეს თუ ეკონომიკა იქნება, მოგლეთ, მეგონი ცუდი არ უნდა იყოს. გვაგრძელებთ გადაცემას. დავწყოთ ქუთაისიდან, სადაც გარევაჭრობის საკითხი არის ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რამდენიმე კი არა და ბევრი წლის განმავლობაში უკვე. ამჯერად რას ფიქრობს ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორ შეიძლება ამ საკითხის მოგვარება და საერთოდ რა საკითხზე ელაპარაკი, რა პრობლემები ექნებათ მოვაჭრეებს გარევაჭრობის შედეგად. ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
გარევაჭრობის პრობლემა ქუთაისში წლების მანძილზე გრძელდება. მოვაჭრეები ვაჭრობენ საკვები პროდუქტებით, საყოფაცხოვრებო ნივთებით, ტანსაცმითა და ოთხფეხათუ ფრთოსანი საქონლით. ქუთაისში გარემოვაჭრეები ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და ჭავჭავაძის პროსპექტზე, ტროტუარებზე, ავტობუსების გაჩერების ადგილებში და ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიებზე ვაჭრობენ. ხშირად ქალაქის ამ ნაწილში გავლა ფეხით მოსიარულეთათვის შეუძლებელი და სახიფათოც კი ხდება. გარემოვაჭრეები პრობლემებს უქმნიან ბაზარში მოვაჭრეებს. მათი თქმით, ისინი დახლების დაკავებისა და ტერიტორიის სარგებლობისთვის გარკვეულ საფასურს იხდიან. გარემოვაჭრეების გამო კი ხშირად მყიდველი ბაზარში აღარ შედის.
მოვითხოვთ, რომ არ იყოს გარევაჭრობა. ისინი არაფერს არ იხდიანებ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გადასახადი.
შემოვიდნენ შიგნით, მაგიდებიც არის უყოლაფერი და შეუძლიათ რომ შიგნით ივაჭრონ. შიგნი ხალხი აღარ შემოდის მყიდველი შვილო. ქუჩებში ურჩევნით ნაგავში ჩადგომა. მიიყიდეთ პროდუქტი. როგორ შეიძლება პროდუქტი გაიყიდოს გარეთ ნაგავში? 18 წელიწადი ვიდექი ბაზარში. სასული ვიყავი 5 წელიწადი. ჩამოვედი და არავინ არ მაყენებს მეჩემ ადგილას. შევნივართ იქ, მაგრამ რობოტგებით იქა ჩვენია ყველა მაგას გაიძახის. ერთ ადამიანს აქვს 5 ადგილი.
როგორც ქუთაისის მერის კეთილმოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ანდრო მარჯანიშვილი რადიო ძველ ქალაქთან ამბობს, მალე პრობლემა, რომელიც ქუთაისს უკვე წლები აწუხებს, მოგვარდება. მარჯანიშვილის თქმით, უკვე მიღებულია გარევაჭრობის რეგულირების კანონი, რომლის მიხედვით აღნიშნული საკითხი ნელა დარეგულირდება.
გვაქვს ჩვენ უკვე მიღებული დამტკიცებული გარევაჭრობის რეგულირების კანონი და აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა რომელიც ძალიან მტკივნეული არ შეიქმნას მოსახლეობისათვის ფაქტობრივად დარეგულირდება და განთავისუფლდება ქალაქი და არამარტო ქალაქი მთელი ქვეყანა ამ მახინჯის სენისგან.
ანდრო მარჯანიშვილი სამომავლო გეგმებზეც გვესაუბრება.
მომავალი წრიდან არის ვარაუდი იმისი რომ სტენდები ოსნეულის გასაყიდად ქალაქის გარეუბნებში და ასევე შეიძლება რაღაც ჯიხურის ტიპის მოცულობები, რომელიც ძალიან დახვეწილი იერსახის უნდა იყოს, განისაზღვროს ამისათვის ადგილები, სადაც იქნება შესაძლებელი ქალაქში.
როგორც ქუთაისის ვიცე-მერი ნოდარ მიქიაშვილი ამბობს, ერთი კვირაა, რაც ქალაქში გარევაჭრობის დასარეგულირებლად კონკრეტული ღონისძიებების გატარება მიმდინარეობს. მიქიაშვილი იმედოვნებს, რომ შედეგი მალე სახეზე იქნება.
ერთი კვირაა, რაც პოლიცია ინტენსიურად ეხმარება ქალაქში და მხედველობის სამსახურს, რომ გარევაჭრობა მაქსიმალურად შეიზღუდოს იმ ადგილებში, სადაც არ არის კანონება დარტყმული გარევაჭრობა, რამდენიმე დღე დაჭირდება ცენტრალურ ბაზარსაც და გარევაჭრობა მაქსიმალურად შეიზღუდება.
როგორც ნოდარ მიქიაშვილი განმარტავს, გარემოვაჭრებს ბაზრობების მფლობელები ბაზრის ტერიტორიებზე ადგილებს თავაზობენ. თუმცა იმის გამო, რომ ბაზარში ვაჭრობისთვის გარკვეული საფასურია გადასახდელი, გარემოვაჭრები უარს ამბობენ.
თვითონ ბაზრის პატრონეების თავაზობენ ადგილებს ყველა გარემოვაჭრეს იქ. ძალიან თანახმა, იმიტომ რომ შიგნით ვაჭრობის დროს არ რაღაც გარკვეული გადასახდელი. გადასახადის გადახდა არ უნდათ. გამოდის, რომ გარემოვაჭრეები შემოვაჭრებთან არათანაბარ პირობებში არიან. ანუ იმ ადამიანებთან, რომლებსაც კანონიერად აქვთ მართული თავენტი დავნონიერა.
გარემოვაჭრები ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავენ, რომ მათი საქონელი ცუდად იყიდება. გარეთ ვაჭრობით შესაძლოა დღის ბოლომდე გარკვეული თანხა დააგროვონ. ბაზრის ტერიტორიაზე გადასახადის გადახდის შემდეგ კი ფიქრობენ, რომ ოჯახებში ხელცარიელები დაბრუნდებიან.
გარეთ იმიტომ ვდგები ბატონო, რომ შიდ გადასახადია და არ მაქვს ამ გადასახადის გადახდის საშუალება.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში აღნიშნავენ, რომ გარევაჭრობის შედეგად მახინჯდება ცენტრალური უბნის იერსახე. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის კი ერთ-ერთი მთავარი პირობა მოწესრიგებული სავაჭრო ობიექტები და ქუჩებია. ქუთაისის არქიტექტურის სამსახურში იმედოვნებენ, რომ გარევაჭრობის პრობლემა 2015 წლისთვის მოგვარებული იქნება. თეთევ ამბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Do it.
აგრძელებთ გადაცემას 8:15 ახალი ამბები მოისმინეთ ნინოსგან.
Kievში მაიდანზე გამომშვიდობდნენ იური სიდორჩუკს, რომელიც კიევში 18 თებერვალს მიყენებული ჭირობებისაგან რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის მოადგილე მიხაილ კოვალი აცხადებს, რომ დონეცკი და ლუგანსკი სრულად იქნება ბლოკირებული, რათა აიძულონ სეპარატისტები დაყარონ იარაღი. ბაღდადში გამოკაცებულია უსაფრთხოების ომები მას შემდეგ, რაც ქალაქის შიიტურ რაიონში ერთ-ერთ კაფეში მომხდა რაფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. პალესტინური დაჯგუფება ჰამასის 6 წევრი დაიღუპა ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად, რომელიც ქალაქ რაფახში ხაზის სექტორის სამხრეთ ნაწილში განხორციელდა. ნიგერიის დაზვერვის ინფორმაციით 60 ქალმა და გოგონამ მოახერხა გაქცევა დაჯგუფება ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მოითხოვს კიდევ გადაიდოს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგების გამოცხადება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბარათების დარიგებასა და ბიულეტენების ბეჭვდას დღეიდან დაიწყებს. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შეგახსნებით 12 ივლისს გაიმართება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრი დავით არახოლიძე 7-9 ივლისს სტამბოლში ოკუპირებული ხაზეთის დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს გამართავს.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი იყო ეს. გააგრძელებთ გადაცემას ბათუმიდან მიღებული სიუჟეტით. ბათუმში რეფერალურ საავადმყოფოში მშობიარობის დროს 27 წლის ქალი გარდაიცვალა. დაღუპულის ოჯახის წევრები გარდაცვალებაში ექიმების დაუდევრობას საქმის შესწავლა დაიწყო საქართველოს ჯანდაცვის რეგულირების სააგენტომ. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმენით.
ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში შეჭრა გარდაცვლილი 27 წლის შორენა დევაძის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა რამდენჯერმე სცადეს. ისინი ექიმებს უყურადღებობაში ადანაშაულებდნენ და მათი პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვდნენ. ოჯახის ახლობლების ინფორმაციით მშობიარე საავადმყოფოში მიიყვანეს და რამდენიმე საათში გაირკვა, რომ ჯერ ბავშვის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, შემდეგ კი დედაც გარდაიცვალა.
წამე ვიყვანე ჩემი ცოლი, ბავშვი გარდაცვლილი იყო. მაგაზე მე არანაირი პრეტენზია არ მქონდა. მე მქონდა ის უბრალოდ, რომ ბავშვი თუ გარდაიცვალა, ცოლი მას გადამერჩინა. უთხარი, რომ გოუკეთოთ ოპერაცია. გოუკეთოთ ამას ისეთ რაღაცა, რომ ცოლი გადავარჩინო. ამ ფერი მდგომარეობა. არაო, იქნება ყველაფერი, 8 საათი ქალი ამწვალეს. და 8 საათის მერე ბაგანა რომ დაიბადა, მე ვიყავი პირადად პალატაში. რომ გევიგენაგენო, ბაგანა გეიყვანეს, ცოლმა უკვე დაიწყო ძალიან უცნაური სუნთქვა. ვეღარ სუნთქავდა უკვე. მისული ეკტნები და სახეში ურტყამე რომ რა გჭირსო. ქალი ხმას ვერ იღებს, რომ ვერ სუნთქავდა. სუნთქვის აპარატი არ კონდენ და მეხუთეიდან პირველზე ჩამოვდნენ. ვერ ნახეს 17 ექიმი დარბიოდა, მთავარი ექიმი წესული და არ ვიცი საიყო საერთოდ.
გარდაცვლილის დედამთილი ამბობს, რომ საავადმყოფოში მიყვანისთანავე ოჯახის წევრები ოპერაციის ჩატარებას ითხოვდნენ, თუმცა ექიმებმა დაარწმუნეს, რომ ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ იყო და პაციენტი სხვა საავადმყოფოში გადაყვანის უფლებაც არ მისცეს.
მეხმეწებოდით ოპერაცია გოუკეთეთ და სამი წელი შვილი არ ეყოლება. შვილი რა მინდა მე ვთხარი, მან გიდი მიიჩინეთ მეთქი. ხო და მერე შეაგდეს რეამინაციაში და ვინმე არ შეხედა. გათენებამდი ინფორმაცია არ მომცეს. ეჩქარებოდნენ რომ ტორტინა ეჯამენ. ერთთან მაუთხრა ექიმა, იქეთ გადაიყვანოთ მედინაში. მე აგერ არც მედინაში გადაიყვანეს.
არ გაუკეთეს აკეისო. და სისხლი მოეწამლა, რა მოხდა არ ვიცი. მეც ნათესავი არ
მის. მაგრამ მანამ აი ქალი არ გამოჩდება.
და აი ექიმი არ ყვეი ნახება არანაირი.
საკითხი შესასწავლად საავადმყოფოში აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იმყოფებოდა. ლეონ გორგილაძის თქმით, საკითხის გარკვევაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტო ჩაერთვება.
იყო მკვდრჩობადობა, მიზეზი კონკრეტულად რა იყო ამას უკვე სწავლობს საექსპერტო სამსახური, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტო ჩაერთვება საქმეში და კონკრეტულ დასკვნებს ის გამოიტანს. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს გააჩნია სხვადასხვა პერკედები იმისთვის, რომ მიიღოს საჯარო ზომები ექიმის გაფრთხილებიდან დაწვეული, დამთავრებული მისი სერტიფიკატის არამარტო შეჩერებამდე, არამედ ჩამორთვამდეც კი. თუ კი გამოიკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაული, მაშინ რასაკვირველია ჩაერთვება სამართალდამცავი ორგანოები.
ბოლო შემთხვევა, რა დროსაც მშობიარე ქალბატონი გარდაიცვალა, ბათუმის სამშობიარო სახლში 5 თვის წინ მოხდა. გარდაცვლილის მეუღლე მერამ დიასამიძემ ექიმის პასუხისგებლობის საკითხი დააყენა, თუმცა პასუხი შესაბამისი სამსახურებიდან დღემდე არ მიუღია.
სრულია ჯამთელი იყო, სხვადასხვა მანძილზე საურსულო კონსულტაციაზე დადიოდა და არანაირი პრობლემები არ ჰქონდა, არაცუთები. დაიცალა ქალის სისხლისგან და მათი უყურადღებობით არავის არ უნახია. ილას გარდაიცვალა ქალმა. ჩემი ნებართვის გარეშე გაუკეთეს მეორე ოპერაცია, ამოჭრეს საშვილოსნო. ეს ყველაფერი უსამართლობაა. დღემდე ველოდები პასუხებს, არაფერი არ მოსულა, არაფერი არ გამიგია. 21 საუკუნეში მშობიარე დედები და ბავშვები აღარ უნდა იყოფებოდნენ. ასე გაურკვეულად, ასე დაუდევრად, მათი არაპროფესიონალობით ეს არ შეიძლება.
რეფერალურ საავადმყოფოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბათუმის ნომერ პირველმა სამმართველომ აღძრა. საავადმყოფოს პრესსამსახურის უფროსის თეონა ლალიაშვილის თქმით, ისინი კომენტარს ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გააკეთებენ.
ბაჩო გურაბაინძე გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ქონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე FM 107.4-ზე. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული ეკონომიკის მიმოხილვით, რომელსაც კახა მჭედლიძე ამზადებს ხოლმე.
სახელმწიფო ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, 2014 წლის პირველი 6 თვის მონაცემებით სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებულმა შემოსავლებმა 3.9 მილიარდი, თითქმის 4 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეს კი 6 თვის გეგმიური მაჩვენებლის 95%-ია. ამავე მონაცემებზე დაყრდნობით, სახელმწიფო ბიუჯეტ შემოსავლების ნაწილში დაახლოებით 170 მილიონი ლარი დააკლდა. დანაკლისი გამოიწვია გრანტებისა და პრივატიზების მუხლებით დაგეგმილი პარამეტრების შეუსრულებლობამ. მიუხედავად ამისა, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ ბიუჯეტის შესრულება საფრთხე არ ემუქრება და ძირითად ყურადღებას საგადასახადო შემოსავლებზე აკეთებს, რომლის გეგმა ოდნავ გადაჭარბებით შესრულდა.
ეს ნიშნავს, რომ შემოსავლები მეტნაკლებად თანაბრად შემოდის სახელმწიფო ბიუჯეტში და თუ პროცესები ისე წარიმართა, როგორც აქამდე, ბიუჯეტის შესრულება საგადასახადო შემოსავლების თვალსაზრისით არანაირი პრობლემა არ შეექმნება.
ის რომ საგადასახადო შემოსავლების გეგმა სრულდება, არავინ უარყოფს, თუმცა ფინანსთა მინისტრისგან განსხვავებით, ეკონომისტები ყურადღებას ამახვილებენ ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლების მოცულობაზე. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე იმ პრობლემებზე საუბრობს, რის გამოც 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება ვერ მოხერხდა.
რაც შეეხება ფინანს ბიუჯეტის შესრულებას, იგი ვერ შესრულდა. 170 მილიონი ლარი დააკლდა ბიუჯეტს სამი მოხლის შეუსრულებლობის გამო. პირველი ეს არის პრივატიზაციიდან ვერ შემოვიდა საკმარისი თანხები, რაც ბიზნეს აქტივობის შემცირებაზეც მიუთითებს, იმიტომ რომ რაც დაგეგმილი ჰქონდა მთავრობას ის ვერ გაყიდა სახელმწიფო ქონება. მეორე, ვერ შემოვიდა გრანტები, რომელიც გარანტირებულია და ელის ასე ვთქვათ თავის ამთვისებელს, მაგრამ ეს გრანტები საინვესტიციო ხასიათის იყო და მშენებლობები და სხვა პროექტები ვერ განხორციელდა. და მესამე, არ შემოვიდა დაგეგმილი ოდენობით უცხოური კრედიტები, რომელიც ასევე საინვესტიციო და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად უნდა ყოფილიყო გამოყენებელი.
რომან გოცირიძე ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ საჭიროა თანხების თანაბრად პროპორციულად ხარჯვა და არა ისე, როგორც ეს მოხდა გასული წლის დეკემბერში. მაშინ წლის ბოლოს 1 მილიარდზე მეტი თანხა ერთდროულად დაიხარჯა, რამაც დიდი როლი ითამაშა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაში. ამჟამად რომან გოცირიძის განცხადებით, სავალუტო ბაზარზე დამყარებული ამ ყიფე წონასწორობა
პირველად მოხდა საქართველოს აი ამ 10 წლის ისტორიაში, რომ ეროვნული ბანკი ვერ აგროვებს ვალუტას. 6 თვის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ მოხდა სავალუტო შესყიდვების განხორციელება ეროვნული ბანკის მიერ. ანუ უცხოური ვალუტის რეზერვები პირველი შემთხვევაა, რომ ქვეყანაში არიზდება. ანუ არის სავალუტო შიმშილი. რა თქმა უნდა, ამას მხოლოდ იმას ვერ დავაბრალებთ, რომ ჩვენთან გრანტები არ შემოვიდა, ან კრედიტებმა დააგვიანა, ეს უკვე ინვესტიციების შემოდინების პრობლემაზე მიგვითითებს.
რაც შეეხება რომან გოცირიძის მიერ ნახსენებ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, მასთან ერთად სხვა ექსპერტებიც აღნიშნავენ ეკონომიკის მასაზრდოებელი ამ აუცილებელი რესურსის სიმტირეს. სხვაგვარად ფიქრობს თავად ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური და სიამაყით აცხადებს, რომ დაგეგმილი ეკონომიკურ ზრდას არაფერი ემუქრება.
2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით დაგეგმილი 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მიღწევა რეალურია. მე მინდა გითხრათ მაჩვენებელი, რომელიც გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, ეს არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პირველადი მონაცემები, რომელიც როგორც წესი, როცა ზუსტდება, იზრდება ხოლმე და წელს პირველ კვარტალში 260 მილიონი დოლარის უცხოური პირდაპირი უცხოური ინვესტიციაა საქართველოში შემოსული.
Нодар Хадурис мир დასახელებულ რიცხვებში საამაყოს ვერაფერს ხედავს ბევრი ეკონომისტი, რომლებიც ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებლად მიიჩნევენ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უფრო მაღალი მაჩვენებლების მიღწევას. გამოანგარიშებულია, რომ წლის მანძილზე განხორციელებული 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია მთლიანი შიდა პროდუქტის 7%-იან ზრდას იწვევს. გასული წლის მონაცემებით კი საქართველოში გაცილებით ნაკლები ინვესტიციები და გაცილებით ნაკლები ეკონომიკური ზრდა იყო. ამის მიზეზებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე თავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაში ხედავს.
დღეს ფაქტობრივად ეკონომიკური ცხოვრება მიდის ინერციით. ეს არის ძველი ხელისუფლების დატოვებულის გაგრძელება ან კორექცია. მაგრამ არაჩანს საკუთარი შედება თუ რა უნდა მთავრობას. ერთადერთი თავრობის ასე ვთქვათ ნოუ-ჰაუ არის ბიუჯეტში შემოსული თანხების განაწილება. ანუ ფულის დარიგება. დარიგება რა რაღაცის შესაქმნელად, არამედ დარიგება სხვადასხვა სუბსიდიების გზით. ან ამ დარიგების საბუჯეტო პოლიტიკა თითქოს ვერ გაგრძელდება. ეს ძალიან ცუდ შედეგს გამოიღებს რაღაც მომენტში. არარაციონალურმა საბუჯეტო საბჯენმა ეს შენიერებზე ისიც ძალიან დიდი დარტყმა მოყენება. ამიტომ მე ვერ ხედავ ეკონომიკაში ადამიანთა ჯგუფს, რომლებსაც გააზრებული კონდეს მთელი სიგდე სიგანით ეს პროცესები.
გახსოვს ნინო როგორი პოპულარული იყო ხოლმე ეს სიმღერა? უფრო ძალიან პოპულარული არაზოს არ ყოფილა, მაგრამ თავის დროზე გადიოდა ხოლმე ტერენს კრედიტ არბის.
ო, ეგ არ მახსოვს სად გადიოდა ზუსტად, მაგრამ ძალიან პოპულარული იყო, მახსოვს. ხალხაცაბლად
90-იანი. ეგ რა დასაცკეს 90-იანი.
კიევში მაიდანზე გამამშვიდობდნენ იური სიდორჩუკს, რომელიც 18 თებერვალს მიყენებული ჭრილობების შედეგად რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. მაიდანზე შეკრებილები სკანდირებდნენ: გმირები არ კვდებიან. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის მოადგილე მიხაილ კოვალი აცხადებს, რომ დონეცკი და ლუგანსკი სრულად იქნება ბლოკირებული, რათა აიძულონ სეპარატისტები დაყარონ იარაღი. როგორც ერთ-ერთი ინტერნეტ გამოცემა იუწყება, ტელეკომპანია ინტერის ეთერში საუბრისას მიხაილ კოვალი ამბობს, რომ არსებობს პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული გეგმაც. ბაღდადში გამკაცებულია უსაფრთხოების ზომები, მას შემდეგ რაც ქალაქის შიიტურ რაიონში ერთ-ერთ კაფეში მომხდარა აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ერაყის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები შიშობენ, რომ სუნიტური დაჯგუფება ლევანტისა და ერაყის ისლამური სახელმწიფო დედაქალაქზე თავდასხმების სერიას განახორციელებს. პალესტინური დაჯგუფება ჰამასის 6 წევრი დაიღუპა ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად, რომელიც ქალაქ რაფახში, ღაზის სექტორის სამხრეთში განხორციელდა. სამშობლო ჯგუფების ინფორმაციით მოკლულია 2 მებრძოლი, მათივე ინფორმაციით კიდევ 4 გვამი შენობის ნანგრევებშია მოყოლილი. ნიგერიის დაზვერვის ინფორმაციით 60-მა ქალმა და გოგონამ მოახერხა გაქცევა დაჯგუფება ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან. ისინი იმ 68 ადამიანს შორის იყვნენ, რომლებიც ამბოხებულებმა ივნისში ქალაქ დამბუას მახლობლად გაიტაცეს. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა კი მოითხოვს კიდევ გადაიდოს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგების გამოცხადება. რაც შეეხება საქართველოს ცესკო საარჩევნო ბარათების დარიგებასა და ბიულეტენების ბეჭდას, დღეიდან იწყებს ამის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ეკა აზაროშულმა განაცხადა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრი დავით არახოიძე 7-9 ივლისს სტამბოლში ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს გამართავს. და ბოლოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე და საბჭოს წევრები 8 ივნის ჟენევაში საქართველოს მთავრობის მიერ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის 18 მუხლის შესაბამისად კონვენციის შესრულების შესახებ წარდგენილი გაერთიანებული ანგარიშების განხილვას დაესწრებიან.
ნია თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
კოსები დღეს ძირითადად ღრუბლიან და წვიმიან ამინს გვირდებიან. ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის, პლუს 25 გრადუსია გამოცხადებული. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანა ვარაუდები. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 24, მეორეში კი პლუს 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე ავა. ახალციხესა და გორში წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული, სიღნაღში პლუს 29 გრადუსამდე დათვება. რუსთავსა და თბილისშიც დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანა ვარაუდები.
შეგახსენებთ, ხომ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 7.4-ზე. ნახა სპორტზე ვილაპარაკოთ, თოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და მე მგონი აქვს რამე საინტერესო მოსაყოლი გუშინდელი ამბების შესახებ. დილამშვიდობის ოთონ.
დილამშვიდობის. მსოფლიოს ჩემპიონატს 4 ნაკრები შემორჩა. უმაღლეს ტიტულისთვის ბრძოლას ბრაზილია, გერმანია, არგენტინა და ჰოლანდია აგრძელებენ. 4-4 ფინალიდან, რომლებიც გასულ უქმეებზე გაიმართა გერმანიისა და საფრანგეთის, 4-4 ფინალიდან 2-ში გერმანიისა და საფრანგეთის, ასევე არგენტინისა და ბელგიის მატჩებში შეხვედრის ბედი ძირთად დროში გატანილმა ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა. გერმანიის და არგენტინის სასარგებლოდ ჰოლანდიისა და კოსტა-რიკას დაპირისპირებისას კი სულაც ძირითადი და დამატებითი დროები უგოლოდ დაილია და ჰოლანდიელებმა საწადელს პენალტების სერიაში მიაღწიეს. ყველაზე სანახაობრივი თამაში კი სამხრეთ ამერიკულ დერბიში ვიხილეთ. ბრაზილიამ საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 2-1 მოუგო კოლუმბიას, მაგრამ გამარჯვება ძვირი დაუჯდა. ბრაზილიელთა ლიდერმა ნეიმარმა ტრავმა მიიღო და თამაშის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ მისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატი უკვე დასრულებულია. ნეიმარის ტრავმას წინ ჩემპიონატის მასპინძელთათვის უსიამოვნო ერთი ფაქტიც უძღოდა. მსაჯმა ყვითელი ბარათით დასაჯა გუნდის კაპიტანი ტიაგო Silva, რომლისთვისაც ეს გაფრთხილება მიმდინარე ტურნირზე მეორე იყო და შესაბამისად ნახევარფინალს Silvaც გამოტოვებს და კიდევ ერთი ცუდი ამბავი გუშინ ბრაზილიის ნაკრებთან ხომაგებისთვის კიდევ გავრცელდა. ვარჯიშისას ტრავმა მიიღო ვილიანმა, არადა სწორედ ეს ფეხბურთელი მოიაზრებოდა ნეიმარის შემცვლელად ნახევარფინალში. ვილიანმა წელი იტკინა და ვარჯიშის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. სავარაუდოდ დღეს გავრცელდება ინფორმაცია, შეძლებს თუ ვერა იგი მომავალ მატჩში მინდორზე გასვლას. ნახევარფინალურ წყვილებზე არაფერი მითქვამს. ბრაზილია გერმანიას დაუპირისპირდება, არგენტინა კი ჰოლანდიას შეხვდება. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, 4-6 ივლისს ათენში ჭაბუკ ძიუდოისტთა შორის ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა და საქართველოს ნაკრებმა ორი ვერცხლის და სამი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა თემურ ნოზაძეს და გიორგი გველესიანს ევროპის ჩემპიონის ტიტულამდე. ფინალის მოგება დააკლდათ რობიზონ ბეგლარაშვილმა, ბექაუდესიანმა და დავით რამაზაშვილმა კი მესამე ადგილები დაიკავეს და ბოლოს ისე უცხოურ სპორტზე დასრულდა უიმბლდონის საჩოგბურთო გათამაშება. დიდი სლემის ტურნირის ბოლო შეხვედრა კაცების ფინალი იყო, რომელშიც შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი და სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი 35-15-ით დადგნენ ერთმანეთის პირისპირ. გუშინდელი თამაშის წინ საერთო ანგარიში 18-16 იყო ფედერერის სასარგებლოდ. გუშინ კი 5-სეტიან ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში ჯოკოვიჩმა იმარჯვა 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 და კარიერაში დიდი სლემის მე-7 ტურნირი მოიგო. ქალთა შორის ფინალში ახალი თაობის ჩოგბურთელები 24 წლის ჩეხი პეტრა კვიტოვა და 20 წლის კანადელი ეჟენი ბუშარი გავიდნენ. კვიტოვამ ბეორისთვის მოულოდნელად ძალიან ადვილად მოიგო. მეტოქეს პირველ სეტში მხოლოდ 3 გეიმი დაუთმო, მეორეში კი სულაც 6-0 აჯობა და უიმბლდონის ჩემპიონი მეორედ გახდა. პირველად მანეს ტიტული 2011 წელს მოიპოვა.
მადლობა ოთომ, ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს გავგრძელებთ გადაცემას. მოდი შეგესალმებით კონსულტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით ამ გადაცემას, თუმცა ჩვენ ნომინალურად უძღვებით, დაკრძალვა იყო ახლა, კიდე დანარჩენი ადამიანების ნელა შემოგვემატებიან და ველაპარაკებთ სპორტის გარდა ეკონომიკაზე, სოციალურ ქსელებზე. ჩვენ გიორგი გოგუას უშვებთ ხოლმე, დილაობით რომ თბილისის სხვადასხვა ადგილებიდან ჩაგვერთოს, მოგვიყვეს იქ რა ხდება დილით. ამას გავაკეთებთ მომდევნო საათ ნახევრის განმავლობაში. ხო, აკეთებთ გადაცემას. თვითმართველ არჩევნებში გამარჯვებული თელავის ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატების ვინაობა ცნობილია. გასულ წლებთან შედარებით ახალი მოწვევის საკრებულო თელავშიც მრავალპარტიული იქნება. ახლა გეტყვით, თუ რას აპირებენ ეს დეპუტატები, რომ გააკეთონ? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ნიკა ვარდაშვილი კენჭს არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან კახა კუკავა ფიქრია ჩიხრაძე იყრიდა. მოპარტიული სით თელავის თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს მანდატი მოიპოვა. ვარდაშვილი ორგანოში ახალი გეგმებით მოდის. მისთვის ძირითადი საქმიანობის მიმართულება, როგორც ამბობს, მძიმე მდგომარეობაში არსებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განახლება იქნება. ვარდაშვილი აქცენტს ბიუჯეტზეც აკეთებს და ამბობს, რომ თანხები სოციალურ პროგრამებზე უნდა დაიხარჯოს.
ძირითადი პრობლემა, რაც ამ კუთხით ქალაქს აწუხებდა, ეს იყო აქამდე უფუნქციო საკრებულო, ანუ მისი ფუნქცია წარმოადგენდა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ქალაქში პრესტიჟული და პერსპექტიული ადგილების გაყიდვას და ამ ბოლო პერიოდშიც უკვე ახალი საკრებულო არჩეულია, მაგრამ მაინც არჩერდებიან, ინიშნება რიგ გარეშე სხდომები და ყიდიან, უბრალოდ უგრძელებენ ვიღაც ვიღაცებს, რაღაც ხელშეკრულებებს და იჯარებს. მე ვფიქრობ, რომ ამასაც ეს საქმეც პირველ რიგში გადასახედია.
ვანო გალახვარიძე წინამოწევის საკრებულოს წევრიც იყო. ის 15 ივნისის არჩევნებზე კენჭს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში მაჟორიტარ დეპუტატად იყრიდა. მას მოსახლეობის 60%-მა ნდობა გამოუცხადა. გალახვარიძე მოსახლეობას სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას და ამ კუთხით საკრებულოში არაერთი საკითხის დაყენებას გეგმავს.
ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება პირველ რიგში მოწესრიგდეს წყლით მომარაგების სისტემა, რომელიც უკვე დაწყებული არის და ფაქტიურად გავა ბოლოში ამ წელსვე. მოწესრიგდეს გზის პრობლემა, რომელიც სერიოზულად აწუხებს შეას მოსახლეობას. მოწესრიგდეს სანიაღორე არხების პრობლემა და იმ სანაპიროების პრობლემა, რომლებიც გზებზე გვაქვს, ანუ ტყეთიქცა რო იყვიან სოფელი. და ყველაზე მთავარი ამოცანა რაც არის ჩემი, მინდა რომ ჩვენი ახალგაზრდობათ გასართობი ქონდეთ საქმე, თუნდაც თავის საკუთარ სოფელში იყვნენ დასაქმებული ეს ადამიანები.
თელავის თვითმმართველი ქალაქის არჩეული საკრებულო მუშაობას აგრძელებს. პროცესი მანამდე არ შეჩერდება, სანამ ახალი საკრებულო არ შეიკრიბება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე არჩილ ხლაშიძე საუბრობს.
სანამ არ გამოცხადდება ახალი მერის ვინაობა, ჩვენ სამართლებრივი ურთიერთობის ფორმა მანამდე შეუძლებელი იქნება ძველ საკრებულოსთან, ანუ ვაცრავთ ძველ გამგეობასთან, უგულესხმობ მთლიანი მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან. მოგეხსენებათ, რომ გაიყო თვითმართველი ქალაქის მუნიციპალიტეტად და თვითმართველი თემის მუნიციპალიტეტად, ორ მუნიციპალიტეტად გაიყო თელავიდან. აქედან გამომდინარე, ხო, სამართლებრივად შეუძლებელია ურთიერთობა ქონდეს.
როგორც უკვე ცნობილია, ახლადარჩეული საკრებულოები პირველ სხდომებს 14 ივლისს გამართავენ. გამონაკლის წარმოადგენს მუნიციპალიტეტები, სადაც 12 ივლისს განმეორებითი კენჯის ღრა უნდა ჩატარდეს. ამ შემთხვევაში საკრებულოები 2 აგვისტოს შეიგრებება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ვაგზელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან.
კიევში მაიდანზე გამომშვიდობდნენ იური სიდორჩუკს, რომელიც 18 თებერვალს მიყენებული ჭრილობების შედეგად რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის მოადგილე მიხაილ კოვალი აცხადებს, რომ დონეცკი და ლუგანსკი სრულად იქნება ბლოკირებული, რათა აიძულონ სეპარატისტები დაყარონ იარაღი. ბაღდადში გამკაცრდა უსაფრთხოების ზომები მას შემდეგ, რაც ქალაქის შიიტურ რაიონში ერთ-ერთ კაფეში მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. პალესტინური დაჯგუფება ჰამასის 6 წევრი დაიღუპა ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად, რომელიც ქალაქ რაფახში ხაზის სექტორის სამხრეთში განხორციელდა. ნიგერიის დაზვერვის ინფორმაციით 60 ქალმა გოგონა მოახერხა გაქცევა დაჯგუფება ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მოითხოვს კიდევ გადაიდოს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგების გამოცხადება. ცესკოს საარჩევნო ბარათების დარიგებასა და ბიულეტენების ბეჭდვას დღეიდან დაიწყებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტყუილთა მინისტრი დავით არახველიძე 7-9 სტამბოლში ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებას გამართავს. გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე და საბჭოს წევრები 8 ივნის ჟენევაში საქართველოს მთავრობის მიერ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის 18 მუხლის შესაბამისად კონვენციის შესრულების შესახებ წარდგენილი გაერთიანებული ანგარიშების განხილვას დაესწრებიან.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლართ ეს. ნინა და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. თუმცა მარტო ჩვენ არა ვართ, ხო ამბობ, სხვა თანაწამყვანებიც ყავს, ერთ-ერთი არის დავით ჩიხლაძე, რომელიც ეს დაახლოებით 9:00 სოციალურ ქსელების მიმოხილვას შემოგვთავაზებს, მაგრამ მანამდე ვთქვი რომ შემოსულიყო სტუდიაში ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ახლა მინდა რომ მის მიერ მომზადებული ახალგაზრდული პროგრამა მოვისმინოთ და ბარემ თვითონ ეთქვა ორივე სიტყვით რაზე არის ეს უფრო სწორად შენ დათო უკაცრად წარადგენ თორემაც ვიცი რაზე.
დამშვიდობეს. ახალგაზრდული პროგრამა შეეხება ვებ პროექტებს სოფლიო ჩემპიონატისთვის, ასე ვთქვათ, ანუ სოფლიო ჩემპიონატი არის არა მარტო საფეხბურთო მოვლენა, ასე ვთქვათ, ზოგადად მედიისთვის, ინტერნეტისთვის ძალიან დიდი მოვლენა და ზამბურ საინტერესო რაღაც კეთდება, ასე ვთქვათ, ყველაზე ნათელი გონებები ინტერნეტ ტექნოლოგიების ძილობენ, რაც შეიძლება ისეთი განსხვავებული პროექტი თუნდაც იგივე ინფოგრაფიკების ნაკრები ან ვიზუალიზაცია შემოგთავაზონ ან რაღაც ახალი ინტერაქტიული პროექტი. მოკლედ ასეთ ასე ვთქვათ ღონისძიებებს ხშირად ახავს ხოლმე ეს ვთქვათ ინოვაციები ვების და ეს პროექტი შეეხება ზუსტად ამას, თუ რა არის ყველაზე ესეთ საინტერესო პროექტები, რაც მე ვიპოვე ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ დაწყებული ესეთ დიდი მედია ორგანიზაციების პროექტებიდან, მათ ნიუ იორკ ტაიმსის პროექტებიდან ბურთების შესახებ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო
ჩემპიონატში და ძალიან საინტერესო იყო მართლა.
და მე ბოლოს ესეთი გიჟური სტატისტიკით, როგორც არის მაგათაც რომელ გუნდს რამდენი ტვიტი ქონდა წამში და ამის მიხედვით როგორ შეიძლება მათი დაალაგება.
ძალიან საინტერესო. და ხომ მოასმენინოთ ეს ყველაფერი ეს მოასმენოთ. ასე მოგიწოდეთ ხო თუ რავი როგორც გინდათ, მაგრამ თუ თქვენს აქვს რაღაც კარგი ვებ პროექტი, რომელიც გამორჩა და თუ ჩვენს Facebook-ზე მოგწერეთ და მაგაზე ვილაპარაკოთ, ისთვის არის Facebook-ი, აბა მარტო იმიტომ ხია ხომ არა რომ რავი, რა მე ცუდი გააკეთო Facebook-ზე, მოკლედ იმიტომაც არის რომ ვიურთიერთოთ და ერთმანეთს უთხრათ რამე საინტერესო საიტები და მე ორივე უფრო მდიდრები ვიქნებით ამით. მადლობა დათო, დავით ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამა მოისმინეთ ახლა.
დღეს სოფლიო ჩემპიონატი ერთ-ერთი უდიდესი მოვლენაა და არა მხოლოდ ფეხბურთში. ეს უდიდესი მოვლენაა მედიისთვის და რა თქმა უნდა ინტერნეტისთვისაც. ამ ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ფორუმს სოფლიოში უამრავი დიდი კომპანია და მედია ორგანიზაცია ეხმაურება. ისინი დაიქირავებენ საუკეთესო ვებ დიზაინერებს, ვებ პროექტების მენეჯერებს და საბოლოოდ ინტერნეტის მომხმარებელს თავაზობენ რაღაც ისეთს, რასაც მათ არასდროს უფიქრიათ. ამ ახალგაზრდულ პროგრამაში მოგიყვებით რამდენიმე ასეთი პროექტის შესახებ, რომლებიც ინტერნეტ ტექნოლოგიების ყველაზე ნათელმა გონებებმა შექმნეს და თქვენ მათ აუცილებლად უნდა იცნობდეთ. New York Times-ი პირველი მედია, რომელიც ახლა უნდა ვახსენო და ალბათ საერთოდ პირველი მედია, რომელმაც ასეთი დონის ვიზუალიზაციები შემოგთავაზა მსოფლიო ჩემპიონატზე. პროექტი The World's Bolt, ანუ მსოფლიოს ბურთი, გვიყვება მსოფლიო ჩემპიონატების ბურთების ისტორიას 1930 წლის მოდელთიდან 2014 წლის ბრაზუკამდე. ინტერაქტიულ პროექტში ყურადღება გამახვილებულია ბურთის ისეთ მახასიათებლებზე და ისტორიებზე, რომლებიც ასე ერთი შეხედვით რთულია დავინახოთ. მაგალითად, ხედავთ თუ რა გავლენა მოახდინა სატელევიზიო რეპორტაჟმა ბურთის ცვლილებაზე და ასე შემდეგ. პროექტი მსოფლიო ჩემპიონატის მთავარი მოქმედი საგნის. ბურთის შესახ ეტაპ გვიყვება ყველა მნიშვნელოვან დეტალს, რომელსაც შეუძლია თამაში შეცვალოს და სულ სხვა სახე მისცეს. აკამბურთების ევოლუციის მაგალითზე ხვდებით, თუ როგორ შეიცვალა ფეხბურთი წლების განმავლობაში. New York Times-ი კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენო, ამჯერად სხვა პროექტით, როგორ გაიტანა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ვიზუალიზაცია საშუალებას გვაძლევს დეტალურად განვიხილოთ ამერიკის შეერთებული შტატების გოლი განას კარში. სურათზე ჩვენ ხედავთ ბურთისა და ფეხბურთელების მოძრაობას. ვიზუალიზაცია ნათალ გვიხატავს ტაქტიკურ მონახაზს, რომლის წყალობითაც ამერიკის ნაკრებმა მოახერხა და განადა ამარცხა. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი პროექტი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შემოგთავაზა საიტმა bookmakers.co.uk, რომელიც ალბათ ამ პროექტით უბრალოდ კარგი რეკლამის გაკეთება შეეცადა. თუმცა მგონი პროექტის ავტორების შრომა და დამსახურება მაინც არ უნდა დაუკარგოთ, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იყო მათი დამქირავებელი. მე-12 გულშემატკივარი ერთ-ერთი ყველაზე გიჟური სტატისტიკური მონაცემების ნაკრებია ამ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. პროექტი გვაჩვენებს, თუ როგორი გავლენა აქვს რეალურად მუნდიალს ადამიანებზე და რამდენად მასშტაბურია ეს ფორუმი. პროექტის დახმარებით ხედავთ გულშემატკივრების ქმედებებს ინტერნეტში და ჩემპიონატზე გამოხმაურებებს ერთ საიტზე. აქ თქვენ ნახავთ, თუ რა არის ყველაზე პოპულარული ტვიტები მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, რომელი ფოტო აიტაცა ინტერნეტმა ყველაზე მეტად, როგორია სხვადასხვა ნაკრებების ტვიტების სტატისტიკა. სხვადასხვა აქ ძალიან საინტერესო ფაქტი დააფიქსირა. ბრაზილიას და არგენტინას შორის კოსტა-რიკის ნაკრებია, რომელიც მეოთხედ ფინალების შემდეგ მეორე ყველაზე გამოხმაურებადი გუნდი აღმოჩნდა მსოფლიო ჩემპიონატზე 26 ტვიტით წამში. ასევე აქ შეგიძლიათ იხილოთ ტვიტების სტატისტიკა ცალკეული ნაკრებებისთვის და წინასწარ წარმოიდგინოთ, თუ რომელი იქნება ყველაზე დასამახსოვრებელი გუნდი ამ მუნდიალიდან. შემდეგი პროექტი, რომელზეც უნდა გესაუბროთ, კვარცის და გარდიანის კოლაბორაცია. უბრალოდ ეს კვარცის პროექტია, რომელმაც გარდიანის სტატისტიკური მონაცემები გამოიყენა და საოცარი ვიზუალიზაცია შემოგთავაზა. პროექტი გვიჩვენებს, თუ სად თამაშობენ მსოფლიო ჩემპიონატის ფეხბურთელები, სად ვითარდებიან და რომელ ქვეყანას არჩევენ საკუთარი ტალანტის გამოსავლენად. ინფოგრაფიკები გვაჩვენებენ ფაქტებს, რომლების დანახვაც არც ისე მარტივია. მაგალითად, მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე ფეხბურთელების 65% საკუთარი ქვეყნის გარეთ თამაშობს. ევროპა ამ კუთხით დომინირებს. ევროპულ კლუბებში ჩემპიონატის მონაწილე ფეხბურთელების 76% თამაშობენ. კი გვაჩვენებს, რომ სად თამაშობენ ყველაზე მეტი ლეგიონერები, მაგალითად განას, კოტდივარს, ბოსნიას და ჰერცეგოვინას და ურუგვაის, მხოლოდ თითო ფეხბურთელი ყავს საკუთარი ჩემპიონატიდან. ყველაზე მეტი ფეხბურთელი საკუთარი ჩემპიონატიდან ყავს რუსე, სადაც ერთ ლეგიონერსაც ვერ იპოვით. აქვეა ინგლისიც, სადაც მხოლოდ ერთი ლეგიონერი თამაშობს. მსოფლიო ჩემპიონატს ბევრი კრიტიკოსი ჰყავდა, რომლებიც აპელირებდნენ, რომ ფეხბურთი უკვე ბიზნესი უფრო ვიდრე სპორტი. ბევრი წერილი იწერებოდა იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია ბრაზილიაში ღარიბი მოსახლეობა და რა შეუსაბამო ხარჯები გაიღო ქვეყანა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ახლა ამ ყველაფრის შესახებ საუბარი შორს აგვიყვანს. შემდეგი პროექტი, რომელზეც უნდა მოგიყვეთ, გთავაზობთ უბრალოდ რიცხვებს, რომლებიც ადასტურებენ, თუ რაოდენ შემოსავლიანი ბიზნესია დღეს მსოფლიო ჩემპიონატი. ვიზუალ კაპიტალისტის პროექტი გთავაზობს მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ფიფა მსოფლიო ჩემპიონატით 4 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალს ელოდება. შედარებისთვის იქვია წინა ჩემპიონატების სტატისტიკას. 2002 წელს მოგება 1.9 მილიარდი, 2006 წელს 2.2 მილიარდი, 2010-ში კი მოგებამ 2.3 მილიარდი შეადგინა. როგორც ჩანს, ახლა ჩვენ ფინანსურად ყველაზე წარმატებულ ჩემპიონატს ვადევნებთ თვალს, რომელიც თითქმის გაორმაგებს შემოსავლებს ფიფასთვის. ამ მუნდიალის წყალობით ფიფა მოახერხებს და ყველაზე შემოსავლიანი სპორტული ორგანიზაციების სიაში NBA-ისაც კი გადაასწრებს. დღეისთვის სულ ეს არაზეც მინდა და მესაუბრა ინტერნეტში უამრავი საინტერესო პროექტის ნახვა შეიძლება და რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდება, თუ ასეთ პროექტებს Twitter-ზე ან Facebook-ზე გამიზიარებთ.
სტავი ჩიხლაძე იყო, რომელიც ცოტახანში დაგვებრუნდება ეს ახალგაზრდული პროგრამა. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგასანათ თქვენს მენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107-სა და 4-ზე. ახლა ზუგდიდან მიღებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება დასვენების თემას საფხულში. და რა შვებიან ზუგდიდელების დაფხულში. ისვენებენ, ვერ ისვენებენ, სადაპირებენ წასვლას. ამის გარკვევა თია შონიამ სადა.
ზუგდიდში ზაფხულის ცხელი დღეების დადგომასთან და ტემპერატურის მატებასთან ერთად ყოველას უჭდება სურვილი ქალაქ გარეთ გავიდეს და სადმე მყუდრო გარემოში დაისვენოს. სურვილი ერთია, მაგრამ აქვს თუ არა ამის საშუალება ზუგდიდელების უმრავლესობას. ამის შესახებ ისინი ღიად საუბრობენ. გამოკითხულთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ ზაფხულში დასვენება ფუფუნებად იქცა.
მე დიდი ხნით და დიდი სიამოვნებით დავისვენებდი, მაგრამ არ არის იმდენი ფინანსური მდგომარეობაც, რომ აი კომფორტული ბინა დავიქირაოთ და ვიყოთ კომფორტში.
რომ ნაკლები დადეშულა სადა? ჯერითადი ეკონომიკა არა გვაგდა ესა მეტი რა. როგორ უნდა გავა რა ხერხებ რა გასარდა და ჯერ პენსიონერი არ ვარ, პირველი პენსია უნდა ავიღო ახლა ჩვენს ბოლოს და ამ ჩემ პენსიით რა უნდა გავაკეთო მაგალითად.
ის ზოგიერთი ახერხებს, ზოგიერთი ვერ ახერხებს ახლა, ნუ გააჩნია. ისთვის როგორ რა ფინანსებზე ძალის დამინდებული ოჯახიზე უნდა კონდეს რა რაღაც ცოტა საშუალება
სადა გვაქვს ამისთვის გამორიცხული ერაფრით ვერ ვახდი მიზეზი ხო ის რა იქნება ეკონომიკა ალაფრეს გადაწყვეტს ფული არც ნახსებს
ბავშვობაში
გადადგი მართალი რო გითხრა კომუნისტების პერიოდში გადადგი 98 წელს მე არა საყოლას უჭირს
თითქმის ყველას ვეჭირთ.
ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს მენეჯერი ინგა გეგეჭკორი აცხადებს, რომ წინა წლებთან შედარებით ვითარება საგრძნობლად გაუარესდა.
წინა წლებთან შედარებით საგრძნობლად უკვე შემცირებულია ტურისტული ისინი მოგზაურობები და ზონება. ალბათ სოციალური პირობებიდან გამომდინარე ხალხს არ აქვს უკვე. ჩემი ალბათ პირადული უფრო მიიღოს საკვები აბრა. ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ კურორტზე შეგვიძლია გამგზავროთ დამსვენებელი ანტალიაში. ალბათ არა აქ ხალხ.
ინგა გეგეჭკორის განცხადებით მოსახლეობა სააგენტოში მოდის, მაგრამ როგორც კი ფასებს გაიგებენ, უკან აღარ ბრუნდებიან. თიეშონია, რადიო ათინათი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.